Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Pavel Klusák Gott, československý příběh. Je podzimní den roku 1957. Pražskou třídou na Příkopech si vykračuje 18letý kluk. Sako, kravata. Anatomicky výrazně klenuté uši, které bude za pár let znát z televize celá republika. Zatím je nezná nikdo. Mladík se zastaví před Slovanským domem. Má za sebou už delší rozhodování, zda vůbec vkročit dovnitř. Tušil jsem, že by to mohlo mít nějaké následky. Ale prohlásil před kamarády, že tam jde, řekl před nimi i sám před sebou, že by to asi měl zkusit a že je to dobrý nápad. Je tu řada argumentů. Otec, který jeho uměleckým ambicím nepřeje a maminka, která ho miluje a podporuje. Neznámí lidé, jež jeho zpěv občas přiměje stichnout, naslouchat a pak zatleskat. Je dobrá doba. Před 2 lety by si nikdo netroufl pustit amatéry k mikrofonu a vysílat to v rozhlase. Kdo ví, jak dlouho to bude trvat. Už se dál nerozmýšlí a vklouzne do paláce. Čili vstoupí do bran zpěvácké soutěže Hledáme nové talenty. V onen den se střetnou výjimečný člověk a velmi specifická epocha. Tyto okamžiky rozhodnou o osudu mladého muže, ale také o mnohém z československého a českého zábavního průmyslu na dekády dopředu. Důsledky onoho setkání neutichly dodnes na mnoha úrovních. Rozbřesk jednoho talentu ovlivnil pozdější vynalézání českého moderního popu, hudební divadlo, filmové muzikály a ze všeho nejvíc pojetí pop hvězdy v Československu. Nikdo by v tu chvíli nedokázal odhadnout, co to znamená do budoucna pro nadcházející zlatou éru gramoprůmyslu. Pro televizi, která sotva začala vysílat. Pro pojmy, které ještě neexistují, pro spolupráce v rozměrech, jež si nikdo neumí představit, pro média a technologie, které ještě nejsou vynalezené, pro nás, kteří žijeme v 21. století, ale hlavně pro široké lidové vrstvy, o nichž se už pár tisíc let říká, že potřebují chléb a hry. A co jiného jsou pop, hvězdy, celebrity než velká hra? Ve střetu člověka a jeho doby si nejdřív představme mladíka. 18letý Karel tehdy neplál pro hudbu nijak dlouho. Kolem 14. roku nejen hodně kreslil, ale i maloval olejovými barvami. Chodil s paletou, kamarádům pořizoval obrázky na přání. Schopnost realisticky zachytit kus světa si zkoušel třeba na olejomalbě staré boty. Když se měl přihlásit na střední školu, s přímluvou maminky a za malého nadšení otce skládal talentové zkoušky na střední umělecko-průmyslovou školu v Praze na Žižkově. Nebyl přijat, což otec využil k tomu, aby prosadil své přesvědčení o tom, jaká je jediná správná životní dráha. Syn se měl ve volbě povolání podřídit tatínkovi a jeho zkušenosti. Doba byla plná důrazu na dělnickou třídu a Karel se šel v 15 učit elektromontérem. Přál si otec, aby šel syn v jeho stopách. Sám dělníkem nebyl, i když tak ve škodových závodech začínal. Postupně získal vyšší postavení a rok 1948 mu jako komunistovi otevřel cestu k postu ředitele továrny. Snad doufal, že syn také vystoupá z pozic dělnické třídy výš. 14letého syna dával do učení co by rodinný příspěvek budovatelské éře. Karlovo učňovství bylo tehdy pevně spjato s poválečnou dobou, kdy se v Československu budoval těžký průmysl. Pro přísun pracovních sil, kterých bylo třeba dodat víc než kdy dřív, byl dokonce v roce 1951 zřízen zákon. V něm se psalo o náboru státních pracovních záloh a o péči o ně. Pracovní zálohy. To byli právě učňové jako Karel. Znění zákona uvádí, že po organizovaném náboru se pro důležitá hospodářská odvětví vychovává každoročně potřebný počet kvalifikovaných dělníků z řad mládeže ve věku od 15 let. Zřizovaly se tehdy jednak školy závodního výcviku, nejkratší rychlokurzy tu trvaly pouhých 6 měsíců, a jednak odborná učiliště. Karel studoval nejdelší typ oboru, 3letý, ale i ten byl bez maturity. Podle litery zákona mělo učiliště o své učně komplexně pečovat, včetně poskytnutí bytu a stravy. Pro řadu rodin to byl jistě argument, proč potomka učilišti svěřit a proč si výdobytky nového socialistického režimu pochvalovat. Učiliště také mělo poskytnout politickou, kulturní, tělesnou a brannou výchovu. Pokud jde o kulturu, skutečně se nezdá, že by školství v ČKD na mladého Gotta zapůsobilo. Za kulturou ze závodu naopak utíkal. Zákon o učňovských pracovních zálohách striktně vyžadoval, aby absolventi po vyučení 3 až 5 roků pracovali pro podnik, do kterého je poslalo Ministerstvo pracovních sil. Z toho nešlo vyklouznout. Proto pro Gotta poté, co v červnu 1957 získal na odborném učilišti státních pracovních záloh číslo 19 v Pražských Vysočanech výuční list, nic neskončilo. Povinně pracoval v letech 1957 až 1960 v Pražském závodě. Během jeho působení změnil podnik název z ČKD Stalingrad na ČKD Praha. Byl to doklad tání a uvolňování, které se sice táhlo a do některých oblastí života zasahovalo jen zvolna, ale přece jen bylo cítit. A muzika? Maminka mu z desky pouštěla obdivovaného Mária Lanzu a vzpomínala na charisma a eleganci R.A. Dvorského, jehož koncert se jí vryl do paměti. Gotta mohlo upoutat nejen něco ze stylu obou, ale také faninkovský obdiv vůči zbožňovaným hvězdám, nedosažitelným celebritám na piedestalu a z jiné společenské třídy, který u starosvětské maminky viděl. Až když se Karel jako učen ČKD probojoval z Chebu 1954 až 1955 přes Plzeň 1955 až 1956 do Pražského závodu, našel přátele, kteří mu ukázali kouzlo hudby naživo. Tehdy se ještě pracovalo i v sobotu a parta zdejších kluků se vždycky po sobotní směně v šatně převlékla do Trampského. 17letý Karel s nimi dorazil do osady v Hvězdonicích. Tam ho poprvé omámila síla živé, sdílené hudby. V knize Říkám to písní, kterou napsal spolu s Jiřím Štajdlem v roce 1968, má řada pasáží vtip, ale tehdejší zážitek se tu líčí s posvátnou úctou, bez sarkazmu a bez frajerského odstupu.
Když padl stín a všichni se sesedli okolo ohně, objevily se kytary a foukací harmoniky. Začal program, který trval několik hodin. Poslouchal jsem desítky nádherných písní, které dojímaly. Když přišla řada na mě, postavil jsem se neohroženě doprostřed kruhu a zpíval a zpíval. Poprvé jsem cítil, že jsou všechny oči upřeny jenom na mne a že nikdo ani nedutá, aby slyšel. Bylo mi přitom dobře a když se pak ozval silný potlesk, přál jsem si svůj zpěv opakovat znovu a znovu. Celý den v továrně jsem nemyslel na nic jiného.